Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bu gün dekabrın 3-ü, bazar günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bu gün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, 7-10 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək. Gündüz 7-12, dağlarda isə 0-5 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gündüz əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək. Gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağdakı separatçı erməni rejiminin konstitusiya ilə bağlı referendum keçirmək niyyətinə etiraz olaraq bəyanat yayıb. Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 51 adam ölüb, partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Hizbullahın tərəfdarları Livanda hökumətin istifası tələbi ilə etiraz aksiyasını davam etdirirlər. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Tehran'da 2 günlük səfərdədir. Səfər zamanı əsasən iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Əfqanistanda itkin düşmüş vertolyotun axtarışı davam etdirilir. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağdakı separatçı erməni rejiminin dekabrın 10-da konstitusiya ilə bağlı referendum keçirmək niyyətinə etiraz bəyanat verib. Bəyanatda deyilir ki, bu hərəkət Azərbaycan konstitusiyası ilə yanaşı beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərini pozur və hal-hazırda davam etdirilən sülh prosesində mane olur. Qondarma referendumun və onun nəticələrinin heç bir qanuni effekti olmayacaq və bu Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalçılığı barədə kifayət qədər xəbərdar olan beynəlxalq ictimaiyyəti aldada bilməyəcək və Azərbaycan heç vaxt bu kimi qanunsuz aktları tanımayacaq. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Donald Rumsfeld istifaya getməzdən 2 gün əvvəl İraqda taktikanın dəyişdirilməsini təklif edib. Bunu New York Times yazır. New York Times qəzeti yazır ki, Rumsfeldin Ağ Evə göndərdiyi hesabatda etiraf olunur ki, Amerika hərbçilərinin İraqda fəaliyyəti ya səmərəli deyil, ya da ki, lazımınca çevik deyil və Rumsfeld İraqdakı Amerika heyətinin xeyli ixtisar olunmasını təklif edib. Bunu New York Times qəzeti yazıb. Bağdadda isə zorakılıq davam edir. Dünən şəhərdə törədilmiş 3 partlayış nəticəsində ən azı 51 nəfər ölüb, 90-a yaxın adamsa yaralanıb. Partlayışlar bir-birinin ardınca baş verib. Şahidlərdən birinin dedikləri. 3 maşın partladı. İkisi Sədriyyədə, biri isə Bağdadın lap mərkəzində Al-Vatma meydanında. Orada xeyli ölən və yaralanan var. Amerika komandanlığı isə Anbar vilayətində gedən döyüşlərdə bir Amerika əsgərinin həlak olduğunu xəbər verir. Amerika və İraq qüvvələri Bağdadın şimalında yerləşən Diyalı əyalətində üsyançılara qarşı əməliyyat aparır. Məlumatlara görə əməliyyat zamanı 40-a yaxın yaraqlı ələ keçirilib, bir üsyançı isə öldürülüb. Hizbullah qrupunun minlərlə tərəfdarı və ona müttəfiq olan qüvvələr ikinci gündür ki, Livanın paytaxtı Beyrutda hökumətin istifası tələbi ilə etiraz aksiyası keçirir. Şəhərin mərkəzində çadırlar qurmuş nümayəndələr bəyan edib ki, tələbləri yerinə yetirilməyincə aksiya davam etdiriləcək. Lakin Livanın baş naziri Fuad Siniora istifa vermək fikrində deyil. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almanya çərşənbə axşamı İranın nüvə proqramı ilə bağlı qətnamənin layihəsini müzakirə edəcəklər. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib. Bundan əvvəl tərəflər arasında fikir ayrılığına görə danışıqların təxirə salındığı xəbər verilmişdi. Böyük Britaniya, Birləşmiş Ştatlar, Fransa, Rusiya, Çin və Almanya İranı nüvə iddiasından əl çəkməyə məcbur edən planla bağlı bir araya gəlməyə çalışırlar. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Tehran'da 2 günlük səfərdədir. Bugün onun İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla görüşəcəyi gözlənilir. Görüş zamanı iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Enerji sahəsində əməkdaşlığın gündəlikdə duran əsas məsələlərdən olacağı gözlənilir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovicin bugün Birləşmiş Ştatlara 4 günlük səfəri başlanılır. Danışıqlar zamanı əsasən Ukraynanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmasının mümkünlüyü müzakirə olunacaq. Məlumatlara görə Viktor Yanukovic həmçinin səfər zamanı Ukraynada demokratik islahatlara tərəfdar olduğunu göstərməyə çalışacaq. Əfqanistanın cənubunda itmiş mülki vertolyotun axtarışı davam etdirilir. Ruzqan əyalətindəki xarici qüvvələri təhsis edən vertolyot Qəndahardan gələrkən pis hava şəraitində yoxa çıxıb. Vertolyotda NATO qüvvələrinin olub-olmaması hələlik bəlli deyil. Başqa bir məlumata görə isə talibansılar ölkənin cənubunda 2 həftə bundan əvvəl oğurlanmış 4 yol işçisini qətlə yetiriblər. Onlar Kunar əyalətində yolu təmir edilmişlər. Talibansılar onları Amerika kəşfiyyatına işləməkdə günahlandırır. Son aylarda Səudiyyə Ərəbistanında Əl-Qaida ilə əlbir olmaqda şübhəli görünən 130-dan çox adam həbs olunub. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi xəbər verir. Nazirliyin məlumatına görə onların arasında adam oğurlamaq, qətl və partlayışlar törətməyi planlaşdıran qrupun üzvləri var. Əl-Qaida təşkilatı bu ölkədəki hakim kral ailəsini devirəcəyini and içib. Elektrik enerjisinin verilməsi ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında razılıq əldə olunub. Agentliyin Azərenerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həm qiymətin qaldırılmaması, həm də pik saatlarında verilən elektrikin həcminin azaldılmaması şərti ilə Rusiya dekabrın sonuna dək Azərbaycana elektrikin nəqlini davam etdirəcək.
Dekabra müqaviləni uzatdıq.
Dekabrın ortalarında isə Bakıda Azərbaycanla Rusiya arasında 2007-ci il üçün yeni müqavilə imzalanacaq. Rusiya ilə müqavilənin müddəti dekabrın 1-də bitdiyindən Azərbaycan İranla bu ölkədən elektrik enerji salınması ilə bağlı razılıq əldə etmişdi. Amma son anda məlum olub ki, Parsabat xəttində problem yarandığından İran pik saatlarında Azərbaycana elektrik verə bilməyəcək. Yalnız Astara xətti ilə gündə 10-15 megavat elektrik veriləcək. Hazırda Azərbaycan Rusiyadan aldığı elektrikin hər kilovat saatına 3,6, İrandan alınan hər kilovat saatı isə 4,1 sent ödəyir. Rusiyada növbətildən 1 kilovat saatı 4,1 sentə satmaq, elektrikin həcmini isə gündəlik 250-300 megavatdan 60 megavata endirmək istəyir. Dünən isə Bakının Yasamal və Binəqədi rayonları tamamilə, Nəsimi rayonunun bir hissəsi isə qazsız qalıb. Bu, Binəqədi rayonunun Sulu Təpə qəsəbəsində qaz kəmərinin partlaması ilə bağlıdır. Kəmər təmir edilsə də, bu rayonlara qazın verilməsi bugün bərpa olunmalıdır. Bunlar bu saata olan son xəbərlər idi. Verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə sırada Qafqaz qovşağı verilişidir. Verilişdə söhbət Cənubi Qafqaz ölkələri Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda qışa hazırlıqdan gedir.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Beyləqızı. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, Bakıda 300 məktəbdən təxminən 100-ə yaxını qışa hazır deyil.
Bunlar elə məktəblərdir ki, köhnədən tikilmiş məktəblər, təxminən 100 ilə yaxın yaşı olan binalardır. Bunların istilik sistemləri də çox müxtəlifdir. Yəni qazla qızdırılır, divar sobalarıdır. Belə deyək də, dizel yanacağından qızdırılan məktəblər var.
Yerevanda əhali xoşa gəlməz sürprizlərdən sığortalanmaq üçün indidən odun tədarükü görür.
Son illər Ermənistanda odun satışı çox aşağı düşüb. Hərçənd bəzi Yerevanlılar təkcə qaza və ya elektrikə bel bağlamırlar. Onlar hər ehtimala qarşı qışa odun tədarükü də görürlər ki, bununla da özlərini müxtəlif cür xoşa gəlməz hadisələrdən sığortalayırlar.
Gürcüstanda isə bu qış qazın olacağı hələ də məlum deyil.
Əgər bizə dost ölkə İran qazı almağımızın əleyhinədirsə, hökmətsə Rusiyadan qaz almağa hazırlaşmır, deməli alternativ yolumuz qalmır. Enerji məsələləri ilə bağlı danışıqlar noyabrda, dekabrda aparılmamalıdır. Bu danışıqlar hələ yayda başa çatmalıdır. Bizim cəmaat indidən bilməlidir ki, bir ay sonra evində qazı olacaqmı, yoxsa indidən kerosin və odun tədarükü görməyə başlamalıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Soyuqdur. Bu həftə Azərbaycanda havaların sərt keçməsi, bölgələrə ilk qarın yağması qış qayğılarını yenidən hökumətin yadına saldı. Dekabrın 1-də ölkə başçısı İlham Əliyev qışa hazırlıqla bağlı müşavirə keçirdi. O bildirdi ki, ölkə əhalisi qaz və elektrik enerjisi ilə tam təmin olunmalıdır. Amma müşavirədə o da bəlli oldu ki, Rusiya qazın qiymətini artırdığı və satdığı qazın həcmini azaltdığı üçün Azərbaycan hökuməti hələ də tələbatı ödəyəcək qazı hardan və hansı qiymət alacağını dəqiq bilmir. Baxmayaraq ki, qış qapını çoxdan kəstirib. Bu arada Təhsil Nazirliyi də Bakıdakı 300-dən artıq orta ümumtəhsil məktəblərində monitoring aparıb və bəlli olub ki, 100-ə yaxın məktəb qışa hazır deyil. Nazirlikdən isə çıxış yolunu onda görürlər ki, qış sərt keçdiyi halda ötən il olduğu kimi yenə də məktəblilərin bir neçə gün dərsə gəlməməsi haqqında qərar verəcəklər. Amma dərsə gəlməyən uşaqların evdə qızınması mümkün olacaqmı? Azərbaycanın qışa hazırlıqlı olub-olmamasını Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
Oktyabrın 27-sində Bakıda səhər saatlarında yağan güclü leysan şəhərin qışa necə hazır olduğuna ən yaxşı cavab oldu. Amma Şəhər İcra Hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yağışın nəticələrini aradan qaldırandan sonra bəyan elədilər ki, şəhər qışa tam hazırdır. Bu kimi bəyanatları indi şəhəri işıq və istiliklə təmin edən Azenerji və Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətləri də səsləndirirlər. Azenerji Səhmdar Cəmiyyətinin baş mühəndisi Salih Məmmədova görə bəzi texniki səbəblərdən noyabrın 19-unda Şimal Dresin bir blokunun fəaliyyəti müvəqqəti dayandırıldığından şəhərin bir sıra yerlərində 2 saata yaxın enerji məhdudiyyəti olub. İndi belə bir məhdudiyyət yoxdur. Hətta ötən illə müqayisədə bu il istehlakçılara verilən elektrik enerjisinin həcmi təxminən 10% artırılıb. Barmek Azərbaycan şirkəti fəaliyyətini dayandırandan sonra paytaxtın enerji təminatını öz üzərinə götürən Bakı Elektrik Şəbəkə isə keçid dövrü olduğundan paytaxt sakinlərinə tam təminat verə bilmir. Şəbəkədə müştəri xidmətləri şöbəsində abonent etirazları komissiyasının sədri İskəndər Məmmədov deyir ki, enerji təminatında problemlərin olmayacağı barədə əhaliyə söz vermək çətin məsələdir. Birincisi, ona görə ki, soyuq, yağmurlu qış hələ qabaqdadır. İkincisi də Bakı Elektrik Şəbəkə bu sahəni Barmek Azərbaycan şirkətindən yeni təhvil götürüb. Yəni, nəyin necə işlədiyi hələ tam məlum deyil. Azərbaycanın digər rayonlarında enerji təminatı ilə bağlı məsələlərə gəldikdə artıq ötən il olduğu kimi əksər rayonlarda enerji ilə bağlı məhdudiyyətlər 2 ay əvvəldən tətbiq olunmağa başlayıb. Bundan başqa Azərqaz qapalı tipli səhmdar cəmiyyəti də qaz pulunun yığım faizi aşağı olan rayonların qazını ya tamam ya da qismən kəsməkdədir. Havaların şaxtalı keçməsinə baxmayaraq bir neçə rayona qaz verilməsi dayandırılıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı deyir ki, qaz pulu yığımında irəliləş olmadıqca rayonlara verilən qazın nəqlində fasilələr qaçılmazdır. Rusiya şirkəti olan Qazpromun 2007-ci ildə Azərbaycana qaz tədarükünün həcmini 1,5 milyard kubmetrədək azaltmağı planlaşdırması və Azərbaycanın Şahdəniz qazından hələ yetərincə istifadə edə bilməməsi qışda əhalinin istiliklə bağlı problemlərinin hələ arxada qalmadığından xəbər verir. Təhsil müəssisələrində də qışa hazırlıqla bağlı çoxsaylı problemlər mövcuddur. Bakı Şəhər Təhsil Mərkəzinin sədr müavini Məmməd Bayramovun dediyinə görə, Bakıdakı 300-dən artıq orta ümumtəhsil məktəbinin 70-80-ində qışa hazırlıqla bağlı ciddi problemlər var. Cənab Bayramov bunun müxtəlif səbəbləri olduğunu deyir.
Bunlar elə məktəblərdir ki, köhnədən tikilmiş məktəblər, təxminən 100 ilə yaxın yaşı olan binalardır. Bunların istilik sistemləri də çox müxtəlifdir. Yəni qazla qızdırılır, divar sobalarıdır. Belə deyək də, dizel yanacağından qızdırılan məktəblər var ki, bir də mərkəzləşmiş istilik sistemindən uzaqda olan məktəblər var ki, o böyük xərc tələb edir ki, onlara istilik sistemi çəkilsin. Yəni, bax, bu qəbildən olan məktəblər, hansı ki, xüsusi yanacaqla qızdırılır, onların problemi var. Haradasa 70-ə yaxın məktəbimizdə yenə bu qışda da istiliyin normal olması gözlənilmir.
Amma digər məktəblərdə istilik sistemi ilə bağlı ciddi problemlərin gözlənilmədiyini bildirən Məmməd Bayramovun sözlərinə görə məktəblərin 30%-ə qədəri qışa daha yaxşı hazırdır. İstilik sisteminin yaxşılaşdırılması ilə bağlı Təhsil Nazirliyi paytaxtın 11 rayonundakı məktəblərdə tam əsaslı işlər aparmağı planlaşdırır. Amma Məmməd Bayramov deyir ki, bu işlərin hamısı gələn il görüləcək. Azərbaycanla Rusiya arasında elektrik enerjisinin nəqli ilə bağlı yeni müqavilə imzalanmadığından bu qış elektrik enerjisinin təminatında ciddi problemlərin olacağı gözlənilir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında köhnə müqavilənin müddəti dekabrın 1-də sona çatdığından Azenerji artıq İranla razılığa gəlib. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Marlen Əskərov deyir ki, İranın indi verə biləcəyi enerji də Azərbaycanın tələbatını ödəmir. Ölkə daxilində işləyən və yaxın günlərdə istifadəyə veriləcək modul stansiyalarda bu tələbatı tam ödəmir. Bu baxımdan da Azenerji enerji pulunun az ödənildiyi rayonların elektrikini kəsməklə boşluğu doldurmaq istəyir.
Bəzi regionlar enerjinin pulunu vermirlər. Cəmisi verirlər 20%, 22%. Orada demək, enerji pulunu verməyənlər açılacaqlar. Bunların hesabına hər şey olacaq normal.
Elə bu baxımdan da enerji məsələləri üzrə ixtisaslaşan yerli ekspertlər hesab edirlər ki, həm paytaxtın ayrı-ayrı yerlərində, həm də rayonlarda əhali bu qışda işıq problemi ilə üzləşəcək. Belə bir problemin olacağını heç Azenerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov da gizlətmir. Yolların və kanalizasiya sisteminin qışa necə hazırlığına gəlinsə, bu sahəyə cavabdeh olanlar problemin olmadığını və şəhər təsərrüfatının qışa tam hazır olduğunu bildirir. Amma ötən ayın sonlarında yağan güclü yağışın yollarda, o cümlədən kanalizasiya sistemində hansı problemlər yaratdığı çox uzaq keçmişin hadisəsi deyil. Həmin vaxt yağışlı qarlı havalarda əhalinin daha çox istifadə etdiyi Bakı metropolitenində də xeyli problemlər üzə çıxdı. Hətta tunelə su dolduğundan bəzi stansiyalarda qatarların hərəkətində müəyyən fasilələr müşahidə olundu. Şəhər təsərrüfatına cavabdeh olanların nə deməsindən asılı olmayaraq, mütəxəssislər hesab edirlər ki, yeni yaşayış binaları tikildiyindən və bu binalara ayrıca kanalizasiya xətləri çəkilmədiyindən köhnə kanalizasiya xətlərinin bu cür hallara davam gətirəcəyi inandırıcı deyil. Və bu, oktyabrın sonlarında yağan yağış zamanı bir daha sübut olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə yağmurlu havada vəziyyətin ağırlığını kanalizasiya sistemi ilə yox, yağıntının miqdarı və şəhərin relief ilə bağlayır.
Bu, Bakıdan Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İndi isə Ermənistana keçək. Görək bu ölkədə qışa hazırlıq necədir? Həmkarımız Ruben Melayan deyir ki, artıq bir neçə ildir ki, Ermənistanda mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi yalnız xoş xatirəyə çevrilib və bu da əhalinin ödəmə qabiliyyətinin aşağı olması ilə bağlı deyil. Əksinə, bütün infrastruktur sıradan çıxıb və onun bərpası üçün 100 milyonlarla dollar lazımdır. Hökumət bu yöndə hansı işlər görür və sadə vətəndaşlar bu qışa necə hazırlaşırlar? Bunu Ruben Melayan araşdırmağa çalışıb.
Dünya Bankının hesablamalarına görə təkcə İrəvanda mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin bərpasına 40 milyon dollar lazımdır. Bütün Respublika üçün isə 600 milyon dollar tələb olunur. Amma bəzi hesablamalara görə isə Ermənistanda istilik sistemi probleminin tam və bir dəfəlik həlli üçün azı 750 milyon dollar lazımdır. Yerevanın istilik probleminin hər tərəfli həlli hələ 2004-cü ildə hökumətin qərarı ilə paytaxt merinə tapşırılıb. Meriya yanında idarə və müəssisə binalarına xidmət və onların qorunması idarəsinin direktor müavini Ovanes Nunyanın sözlərinə görə bu il Yerevanın iki icmasında, Davidaşın və Avanda daha böyük layihələrin reallaşdırılması planlaşdırılır. İstilik təhsisat sistemləri Ermənistan-Rusiya birgə şirkətinə icarəyə verilib. Beləliklə də yeni texnologiyalar əsasında həm elektroenerji, həm istilik istehsal olunacaq. Bunun nəticəsində də əhali istilik və isti su ilə təchiz olunacaq.
Bu icmalarda investisiyaların həcmi Davidaşəndə 21 milyon dollardır. Avanda isə 18 milyon dollardan biraz yuxarıdır. Davidaşəndə istilik 173, Avanda isə 218 evə veriləcək. Başqa binalar, yəni məktəblər, uşaq bağçaları, kitabxanalar sayılmasam.
Bu gün Ermənistanda ən ucuz enerji vəsaiti qazdır. Armros Qazpromun mətbuat xidmətinin rəhbəri Şuşan Sardaryanın sözlərinə görə 2006-cı ilin noyabrın 1-dən Ermənistanda 421.660 qaz abunəçisi var. İlin əvvəlində isə bu rəqəm 360.000-dən bir qədər çox olub. Ölkədə 429 yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılıb. Bu isə o deməkdir ki, bu il 420 min abunəçi istilik problemini qazın köməyi ilə həll edəcək. Ötən illərdə olduğu kimi bu ildə kənd sakinləri öz evlərini odun sobaları ilə qızdırırlar. Amma əldə düzəltmə qaz sobalarından istifadə ilə həm özlərinin, həm də başqalarının həyatını riskə atmış olurlar. Keçən il elə bu yüzdən də xeyli bədbəxt hadisə baş verib. Onun da 15-i ölümlə nəticələnib.
Yalnız oktyabrda aparılmış yoxlamalar zamanı 111 abunəçinin qazı kəsilib. Bu zaman 2000-dən artıq əldə düzəltmə qaz sobası müsaidə olunub.
Deyilə bu səbəbdəndir ki, Yerevanda bahalı, daha etibarlı qaz qızdırıcıları alanların sayı xeyli çoxalıb. Bu tür cihazların satışı üzrə ixtisaslaşmış dükanlardan birinin meneceri Qarik Qriqoryan deyir ki, bu qızdırıcıları həm nəqd pulla, həm də kredit yolu ilə alanların sayı artmaqdadır.
Hər ay 5-600 belə cihaz satırıq. Quraşdırılma ilə bağlı bu aralarda gərginlik var. Tam quraşdırılma üçün 10-15 gün vaxt lazımdır. Yayda isə biz həmin qızdırıcıları 2-3 günə quraşdırırıq.
Təxminən $2000 dəyərində ev üçün olan qaz qızdırıcılarından birini də Anahit xala almaq qərarına gəlib.
İndiyə kimi evi elektrik plitəsi ilə qızdırırdıq. Hamı bir otağa yığışırdı. İndi isə nəvələrimiz də bizimlədir. Belə cihaz almaq baha başa gəlir. Düzü bilmirəm, necə eləyim. Mənə də oğluma da məsləhət görüblər ki, qaz qızdırıcı salaq. İstədim, qaz peçə alım. Dedilər ki, onsuz da böyük xərciniz çıxacaq. Özü də bu müvəqqəti bir şey olacaq. Yaxşısı budur, bir dəfəlik qaz qızdırıcı salın.
Amma bahalı qaz qızdırıcısı almaq da hər kəsin cibinə uyğun deyil. Odur ki, nisbətən keyfiyyətli və daha ucuz çex qaz sobası axtaranlar da az deyil. Baksi bizim üçün çox bahadır. İndiyə də ki, odun peçi ilə qızınırdıq. İndi isə çex sobası qoymaq istəyirik. O daha etibarlıdır və bir şey olan kimi sönür. Son illər Ermənistanda odun satışı çox aşağı düşüb. Hərçənd bəzi yerevanlılar təkcə qaza və ya elektrikə bel bağlamırlar. Onlar hər ehtimala qarşı qışa odun tədarükü də görürlər ki, bununla da özlərini müxtəlif cür xoşa gəlməz hadisələrdən sığortalayırlar.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajı idi.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 hertz tezliklərində.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Dörd yol təkcə ayırmır, həm də birləşdirir.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pirişi Azərbaycanı tiyatsan.
Qangiz, Mətatiz, Duhayiz, Türkiz, Kesbinarsan.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Son 15 ildə Tbilisidə ən az qışa sevirlər. Gürcüstan vətəndaşları üçün qış soyuq və qaranlıq deməkdir. Mövzunu Tamar Çukovani davam etdirir. Gürcüstan üçün ən çətin qış 1993-cü ildə keçib. Onda ölkəyə enerji böhranının bütün ağırlığını yaşadı. Həmin il Türkmenistan borca görə Gürcüstana qaz verməkdən imtina elədi. O zaman ölkədə həm də benzin qıtlığı var idi. Yəqin bir də heç zaman Tbilisinin səması 1993-cü ilin qışındakı kimi təmiz və aydın olmayacaq. Onda şəhərdə hərəkət edən maşınları barmaqla saymaq olardı. Paytaxt sakinləri işdən evə, evdən də işə piyada gedib gəlirdilər. Yeganə nəqliyyat növü olan metro o qədər basa-bas olurdu ki, ona minmək qeyri-mümkün idi. Yəqin, romantik şam yeməyi üçün vacib atribut sayılan şama da elə o zamandan hamı elliklə nifrət eləməyə başladı. Hərçənd onda şam Gürcüstan üçün çox zəruri idi. Sonra yavaş-yavaş biz Gürcüstanda qış şəraitində yaşamağa alışdıq. Kerosin qızdırıcılar qaz radiatorları ilə əvəzlənməyə başladı. 2003-cü ildən isə elektrik enerjisi problemi Tbilisidə deyəsən yoluna qoyulur. Soyuqda və qaranlıqda yaşamağın olduğunu biz bu ilin yanvarında yenidən xatırladıq. İndiyə dək səbəbi araşdırılmamış qalan qaz xəttinin patlayışından sonra Gürcüstan yenə qazsız qaldı. Özü də bu dəfə Rusiya qazından məhrum olundu. Sonra qiymət iki dəfə bahalaşdı. Gələn ilin yanvarından deyəsən qiymət yenə də bahalanmalıdır. Hərçənd məlum deyil, Gürcüstanda bu qış qaz olacaq ya yox.
Tumca İstizdavud Qaneliya, Eknebatuara Zamtarşi, Sakartılız qazi.
Əgər bizə dost ölkə İran qazı almağımızın əleyhinədirsə, hökumətsə Rusiyadan qaz almağa hazırlaşmır, deməli alternativ yolumuz qalmır. Şahdəniz qazı isə yetərincə deyil, bu faktdır. Hökumətin apardığı müfiq danışıqlar isə məncə ümumiyyətlə mövcud deyil. Enerji məsələləri ilə bağlı danışıqlar noyabrda, dekabrda aparılmamalıdır. Bu danışıqlar hələ yayda başa çatmalıdır. Bizim cəmaat indidən bilməlidir ki, bir ay sonra evində qazı olacaqmı, yoxsa indidən kerosin və odun tədarükü görməyə başlamalıdır.
Parlamentin opozisiyel fraksiyası demokratik.
Böyle bir beyanatla bu hafta parlamentin muhalefet fraksiyası demokratik cephenin üzvü Ziviyat Dizidziguri çıxış edib. Bundan sonra isə ABŞ-ın Gürcistandakı səfiri John Taft Kvires Politra qəzetinə açıqlamasında deyib ki, Washington Tbilisi'nin İranla enerji sahəsində strateji əməkdaşlığından narazı qala bilər. Bir var böhranlı vəziyyətdə əməkdaşlıq edəsən, bir də var uzun müddətli əməkdaşlığı rəsmiləşdirəsən deyə səfir bildirib. Səfir böhranlı vəziyyət dedikdə bu ilin yanvarında yaranmış vəziyyəti nəzərdə tutur. O zaman Rusiya qazın verilməsini dayandırdığından 2 həftə Gürcistan qazı İrandan aldı. Bugün isə hökumət qış aylarında Gürcistana qaz verilməsi ilə bağlı müxtəlif ölkələrlə danışıqlar aparır. Faktsa faktlığında qalır. Hətta alternativ yol tapılsa belə, enerji daşıyıcılarının qiyməti ötən illə müqayisədə baha olacaq. Bu isə öz növbəsində başqa qiymətlərin də artımına səbəb olacaq. Əgər qaz ixalı məsələsi həll olunmasa, onda odun və kerosinə böyük tələbat yaranacaq. Kerosin elə indidən bahalanıb. 1 litri 2 lari 50 tetridir. Əgər onu da tapsan, elə odun da bahalanıb. Həm Tbilisidə, həm də bölgələrdə. Qoridan olan Maryam xala.
Ambopsum albat amzamtars spartanulat qadaydans.
Mənim odun almağa pulum yoxdur. Fikirləşirəm ki, qışı qonşularda keçirərəm. Gah birinin, gah da o birinin evində qalaram. Təqaüdüm mənə bəs eləmir. Bircə qaz balonunu doldurmağa pulum çatar. Normal nə qazım, nə də işığım var. Yeni sayğaclar yaman çox hesablayır. O qədər çox ki, heç vaxt mən qaza, işığa belə çox pul ödəməmişəm. İndiyə kimi mən elektrik plitəsindən istifadə edirdim. İndi isə heç ütüdən də normal şəkildə istifadə edə bilmirəm. O ki, qala, plitə ola. Manana isə hər ehtimala qarşı qışa odun ehtiyatı da görüb. Amma qaz olmayacağı halda bu odunun nə qədər bəs edəcəyini bilmir. Biz bir yük maşını odun almışıq. Yaman çox pul verdik. Keçən ildəkindən iki dəfə baha qiymət aldıq. Odun qurtarandan sonra isə bizi nə gözləyir, təsəvvürüm belə
yoxdur. Cire, musavalma tavisi qavlina muaqdinə şəmədqomiz bazarsə.
Bu il Gürcistanda təkcə odun yox, hər şey bahalanıb. Məhsulun olmaması qiymətlərə də təsir göstərib. Xeyli evdar qadın qışa tədarük görə bilməyib. Onların arasında Yelena da var. Adətən mən cem hazırlayırdım. Alma armut cemi. Çox xoşluyuruq. Mən eksotik meyvələrdən də, feyxoadan, kividən də cem, kompot hazırlayırdım. Bu il hazırlaya bilmədim. Bazar bahalıq idi. Adi alma, armud, eksotik meyvələr kimi baha idi. Ancaq yemək üçün ala bilirdik. O da həmişə yox. Bu halda qışa hansı hazırlıqdan danışmaq olar? Ancaq bahalığa, problemlərə baxmayaraq hamı assızsa yeni il bayramına hazırlaşır. Gürcistanda inanırlar ki, yeni ilə necə qarşılasan, il o cürdə keçəcək. Bu, Tbilisidən Tamar Çukovaninin reportajı idi. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətlərinin hazırladığı Qafqaz Qoşağı proqramı burada başa çatır. Bu proqram radionun Erməni və Gürcü efirində də yayımlanır. Sağ olun, bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada, Qafqazın qoşulduğu yerdə, Qafqaz Qoşağında yenidən görüşənə dək.
Qafqaz Qovşağı verilişinə qulaq asdınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağdakı separatçı erməni rejiminin konstitusiya ilə bağlı referendum keçirmək niyyətinə etiraz olaraq bəyanat yayır. Bağdadda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 51 adam ölüb, partlayışa görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Hizbullahın tərəfdarları Livanda hökumətin istifası tələbi ilə etiraz aksiyasını davam etdirdilər. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Tehranda 2 günlük səfərdədir. Səfər zamanı əsasən iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Əfqanistanda itkin düşmüş vertolyotun axtarışı davam edir. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, 7-10 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 7-12 dağlarda isə 0-5 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gündüz əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbər ətəri verilişi elə indilərdə orta dalğada ayın 1530 və 1236 tezliklərində davam edəcək, bizi qaçırmayın.